Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Solving the Procrastination Puzzle: A Concise Guide to Strategies for Change adalah buku psikologi populer karya Timothy A. Pikiell, peneliti lama di bidang prokrastinasi. Dengan format yang singkat dan langsung, buku ini membahas kebiasaan menunda bukan sebagai bukti kemalasan atau semata-mata kegagalan mengatur waktu, melainkan sebagai cara cepat untuk menghindari emosi tidak nyaman. Seseorang dapat menunda karena tugas terasa membosankan, menakutkan, membingungkan, atau mengancam harga diri. Penundaan memang memberi kelegaan sesaat, tetapi biasanya memperbesar tekanan dan konsekuensi di kemudian hari. Pikiell merangkum temuan psikologi agar dapat digunakan pembaca umum, lalu menghubungkannya dengan langkah perubahan yang realistis. Fokusnya bukan mencari sistem produktivitas yang rumit, melainkan mengenali pola penghindaran, mengatur emosi saat tugas muncul, dan memulai tindakan yang sangat kecil. Buku ini juga menempatkan belas kasih pada diri sendiri sebagai bagian penting dari perubahan, karena rasa bersalah yang berlebihan justru dapat memperpanjang siklus prokrastinasi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, prokrastinasi adalah penundaan sukarela yang merugikan diri sendiri. Pikiell membedakan prokrastinasi dari penundaan yang wajar. Tidak semua tugas yang ditunda merupakan masalah. Menjadwal ulang pekerjaan karena ada prioritas yang lebih mendesak, menunggu informasi penting, atau mengambil jeda yang disengaja bukanlah prokrastinasi. Prokrastinasi terjadi ketika seseorang secara sukarela menunda tindakan yang sebenarnya ingin dilakukan. Sambil memahami bahwa penundaan itu kemungkinan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Definisi ini penting karena menghapus penjelasan yang terlalu sederhana, seperti malas atau tidak punya disiplin. Orang yang menunda sering tetap peduli pada tugasnya. Justru, tugas itu dapat terasa terlalu penting, terlalu sulit, atau terlalu mengancam untuk dihadapi saat ini. Akibatnya, ia beralih ke aktivitas lain yang memberi rasa nyaman lebih cepat, termasuk kegiatan yang tampak produktif tetapi tidak menyelesaikan pekerjaan utama. Dengan kerangka ini, persoalannya bukan sekadar bagaimana mengisi kalender secara lebih rapi. Pertanyaan yang lebih berguna adalah, emosi apa yang sedang ingin dihindari ketika tugas itu muncul? Kesadaran tersebut membantu pembaca mengamati pola pribadi, misalnya menunda saat takut dinilai, saat standar kerja terasa terlalu tinggi, atau saat tugas belum cukup jelas. Perubahan dimulai ketika penundaan dipahami sebagai pola respons, bukan sebagai cacat karakter yang harus dihukum. Kedua, inti masalahnya adalah regulasi emosi. Bukan kekurangan manajemen waktu, gagasan paling menonjol dalam buku ini adalah bahwa prokrastinasi berfungsi sebagai strategi mengatasi emosi, meski strateginya merugikan. Saat berhadapan dengan tugas yang memunculkan cemas, jenuh, frustrasi, ragu, atau takut gagal, perhatian mudah dialihkan ke sesuatu yang lebih menyenangkan. Pengalihan itu mengurangi ketidaknyamanan untuk sementara, sehingga otak belajar mengulanginya. Disinilah prokrastinasi menjadi kebiasaan yang sering berlangsung hampir otomatis. Pikiell tidak mengatakan perencanaan dan manajemen waktu tidak berguna. Kalender, daftar tugas, dan tenggat tetap diperlukan. Namun, alat itu tidak akan cukup bila seseorang selalu meninggalkan rencana ketika emosi negatif muncul. Buku ini karena itu mengarahkan pembaca untuk berhenti sejenak, mengenali apa yang dirasakan, dan tidak langsung memperlakukan emosi sebagai perintah untuk menghindar. Pendekatan seperti perhatian penuh, pernapasan, atau relaksasi dapat memberi jarak antara perasaan dan tindakan. Tujuannya bukan menghilangkan seluruh rasa tidak nyaman sebelum bekerja. Tujuannya adalah menerima bahwa rasa enggan dapat hadir, tanpa membiarkannya menentukan keputusan. Setelah keadaan emosional lebih stabil, tindakan kecil pada tugas yang dihindari menjadi lebih mungkin dilakukan. Penekanan ini menjelaskan mengapa nasihat keras seperti sekadar paksa diri sering gagal, terutama bila tidak menyentuh sumber emosional dari penghindaran. Ketiga, harapan bahwa diri di masa depan akan lebih termotivasi adalah jebakan utama. Buku ini menyoroti kecenderungan untuk memberlakukan diri di masa depan, seolah-olah ia akan memiliki energi, keberanian, dan kemauan yang jauh lebih besar daripada diri saat ini. Ketika berkata, "Nanti saja, saya akan lebih siap besok," seseorang mendapatkan pembenaran yang terasa masuk akal untuk menghindar sekarang. Namun, ketika besok tiba, tugas dan emosi yang menyertainya sering tetap sama. Dengan kata lain, masalahnya tidak lenyap hanya karena waktu berlalu. Pikiell mengaitkan pola ini dengan penilaian keliru tentang perasaan masa depan. Kita cenderung mengutamakan kenyamanan diri saat ini, sementara biaya penundaan dibebankan kepada diri kita di masa depan, karena masa depan terasa lebih jauh dan abstrak. Dampak seperti tenggat yang semakin dekat, mutu kerja yang menurun, atau stres yang menumpuk kurang terasa mendesak dibanding kelegaan sesaat. Salah satu tangkasan praktisnya adalah membuat masa depan lebih konkret. Pembaca dapat membayangkan dengan jelas hasil yang perlu dihadapi. Misalnya pekerjaan yang sudah diserahkan, percakapan yang sudah dilakukan, atau tenggat yang semakin sempit bila tidak bertindak. Yang lebih penting, buku ini menyarankan agar motivasi tidak dijadikan syarat untuk memulai. Menunggu sampai merasa ingin bekerja biasanya hanya memperpanjang penundaan. Memulai langkah kecil dapat mendahului dan kadang memunculkan motivasi. Keempat, memulai langkah berikutnya yang sangat kecil memutus pola penghindaran. Karena prokrastinasi sering dipicu oleh reaksi emosional terhadap tugas yang terasa berat, sasaran awal tidak harus menyelesaikan seluruh proyek. Pichel menekankan pentingnya mengidentifikasi tindakan berikutnya yang paling kecil dan nyata. Tugas seperti menyelesaikan laporan atau belajar untuk ujian terlalu luas untuk langsung dikerjakan. Sebaliknya, membuka dokumen, menulis satu kalimat, membuat judul, membaca satu bagian, atau mengumpulkan bahan yang diperlukan adalah tindakan yang jelas dan lebih ringan secara psikologis. Penyederhanaan ini bukan trik untuk meremehkan pekerjaan besar. Fungsinya adalah menurunkan hambatan ketika seseorang sedang ingin melarikan diri dari ketidaknyamanan. Begitu tindakan dimulai, tugas tidak lagi sepenuhnya berupa ancaman dalam pikiran. Ada kemajuan yang dapat diamati, walau kecil, dan kemajuan itu dapat mengubah pengalaman emosional terhadap pekerjaan. Buku ini juga mendukung penggunaan rencana jika maka, yaitu menghubungkan situasi pemicu dengan respons yang telah dipilih. Contohnya, ketika muncul pikiran bahwa saya akan lebih ingin mengerjakannya nanti, responsnya adalah memulai satu bagian kecil sekarang. Rencana semacam ini berguna karena dibuat sebelum godaan atau kecemasan mengambil alih. Selain itu, lingkungan perlu disiapkan untuk mengurangi gangguan. Misalnya menutup tab yang tidak relevan, menjauhkan ponsel, atau membatasi akses ke situs yang biasa dipakai untuk menghindar. Langkah kecil dan desain lingkungan bekerja bersama bukan sebagai pengganti pemahaman emosional, tetapi sebagai cara menerjemahkannya menjadi perilaku. Terakhir, belas kasih pada diri sendiri lebih efektif daripada rasa bersalah dan perfeksionisme. Pichel memandang prokrastinasi sebagai pelanggaran terhadap kepentingan diri sendiri di masa depan, tetapi ia tidak menganjurkan respons berupa penghukuman diri. Setelah menunda, banyak orang menambah masalah dengan menyebut diri pemalas, gagal, atau tidak mampu. Rasa bersalah dan malu tersebut dapat memperbesar emosi yang sudah ingin dihindari sejak awal. Akhirnya, tugas terasa makin mengancam dan kecenderungan untuk lari ke gangguan lain semakin kuat. Dalam kerangka buku ini, belas kasih pada diri sendiri bukan alasan untuk membiarkan penundaan terus terjadi. Belas kasih berarti mengakui kegagalan tanpa mengubahnya menjadi vonis atas seluruh identitas diri, lalu kembali mengarahkan perhatian pada tindakan berikutnya. Sikap ini sangat relevan bagi pembaca yang prokrastinasinya terkait perfeksionisme. Standar yang terlalu tinggi dapat membuat memulai terasa berisiko karena hasil awal hampir pasti belum sempurna. Jika ketidaksempurnaan dipandang sebagai bukti kegagalan, menghindar terasa lebih aman daripada mencoba. Pichel menawarkan arah yang lebih fungsional, yaitu menerima ketidaknyamanan dan ketidaksempurnaan sebagai bagian dari proses bekerja. Pembaca dapat mengevaluasi penundaan dengan jujur, mencari pemicu dan pola gangguannya, lalu memperbaiki respons pada kesempatan berikutnya. Pendekatan ini membuat perubahan lebih berkelanjutan, karena energi tidak habis untuk menghakimi masa lalu. Fokusnya kembali pada tanggung jawab yang dapat dilakukan sekarang, sekecil apapun, langkahnya. Solving the procrastination puzzle paling sesuai untuk pembaca yang berulang kali menunda pekerjaan penting, studi, tugas administratif, atau keputusan pribadi, meski sudah memahami akibatnya. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang telah mencoba berbagai aplikasi produktivitas dan daftar tugas, tetapi tetap berhenti ketika pekerjaan memunculkan bosan, cemas, takut dinilai, atau dorongan untuk mencari distraksi. Nilai praktis utamanya terletak pada perubahan pertanyaan. Alih-alih hanya bertanya bagaimana menjadi lebih disiplin, Pichel mengajak pembaca menanyakan emosi apa yang sedang diatur melalui penundaan, lalu memilih respons yang lebih sehat dan lebih selaras dengan kepentingan diri di masa depan. Langkah yang ditawarkan juga cukup membumi, seperti memperkecil tindakan awal, membuat rencana jika maka, membatasi distraksi, dan tidak menunggu motivasi datang terlebih dahulu. Secara intelektual, buku ini menonjol karena menerjemahkan riset psikologi tentang prokrastinasi ke dalam bahasa umum tanpa menjadikannya sistem produktivitas yang berlebihan. Dibanding buku sejenis yang sering berpusat pada jadwal, kemauan keras, atau optimasi kebiasaan. Kekuatan khasnya adalah penjelasan, bahwa penghindaran tugas sering merupakan usaha mengelola perasaan sesaat. Formatnya yang ringkas juga sesuai dengan topiknya, karena pembaca tidak diminta menaklukkan bacaan panjang sebelum memperoleh kerangka yang dapat dipakai. Namun, pembaca yang mengalami depresi, kecemasan berat, atau gangguan fungsi yang luas sebaiknya tidak menyamakan seluruh kesulitan memulai dengan prokrastinasi, dan dapat mempertimbangkan dukungan profesional yang sesuai. Jika Anda ingin mendukung Timothy A. Pichil, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.